Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, la lecția de viață! Așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână, vă salutăm din studioul de la Radio Vocea Speranței. Salutăm atât pe cei care sunt lângă aparatele de radio și ne ascultă și sunt alături de noi, dar și pe cei care au ales varianta de a ne vedea și de a fi în fața micilor ecrane. Ei bine, tema pe care am ales-o pentru astăzi poartă un titlu mai special: Străinătatea, tărâmul viselor. De ce am ales această temă și de ce am ales formatul acesta de emisiune? Nu voi avea doi invitați așa cum v-am obișnuit de când am început să transmitem atât radio cât și TV, ci voi avea cu această ocazie doar un singur invitat. Și am ales tema aceasta pentru că foarte mulți tineri ce au trecut pe la lecția de viață mi-au spus că își doresc foarte mult să plece în străinătate. Sunt tineri care au terminat facultatea și care mi-au spus cât să mai stau pe banii părinților. Mi-ajunge, nu rezist aici, nu pot să-mi găsesc nimic de lucru în domeniul meu. Și atunci am zis că trebuie să vă fac cunoștință cu un bun prieten de-al nostru, un bun prieten al emisiunii Lecția de Viață, și anume domnul Dan Brașoveanu. Dan, îți spun un bun venit la Lecția de Viață și mă bucur că ai acceptat invitația mea.
Mihaela, bun găsit! Mulțumesc pentru oportunitatea pe care o am să împart acum aceste momente cu voi și o fac cu mare drag.
Eu te-am cunoscut pe tine și familia ta în momentul în care noi am fost cu filmări în Belgia și am rămas impresionată de viața voastră acolo, de felul în care v-ați impus în această țară și v-ați impus pe piața muncii. Și vreau ca din experiența ta să ne împărtășești și nouă și mai ales tinerilor care au gânduri de a pleca din țară, care visează că acolo este tărâmul mult așteptat și că totul va fi roz dacă ei vor pleca în străinătate. Eu sunt sigură că nu sunt tot timpul momente fericite și de asta te-am și invitat alături de noi pentru a ne vorbi puțin din experiența ta, pentru a ne descrie puțin momentele de început. Cum ai ajuns tu în Belgia, cum ai ales să pleci în Belgia, mai ales?
Pentru a deschide discuția noastră, în momentul în care am discutat despre tema emisiunii de astăzi, m-am gândit să am o cât mai mare deschidere și o onestitate vis-a-vis de cei care ne ascultă acum, și ceea ce îmi doresc eu personal cel mai mult este o informare a lor, pentru că până la urmă este un lucru foarte serios cel despre care noi astăzi vorbim și este o decizie personală de la caz la caz.
De regulă, tinerii sunt foarte entuziasmați atunci când vine vorba de a pleca din țară. Când încă sunt pe băncile școlii, ei visează că ar face mult mai multe și că ar realiza mult mai multe în partea cealaltă. Nu știu de ce se duce vorba aceasta, nu știu de ce ei visează sau de ce cred lucrurile acestea. Vreau să te întreb pe tine, când ai plecat tu din țară? În ce an ai plecat din țară? Ce vârstă aveai tu când ai plecat? Când ai ales să pleci din țară?
Să o luăm pe rând. Am plecat destul de tânăr, aveam 23 de ani când am părăsit România.
Exact perioada de care vorbesc eu, cum tinerii sunt foarte entuziasmați să plece în străinătate.
Este doar o mică diferență, însă cum lucrurile se repetă în lumea noastră, acum 20 de ani era un alt cadru. Au mult mai multe oportunități cei care vor astăzi să facă acest pas, însă în viziunea mea au mult mai multe capcane de evitat.
Care sunt oportunitățile de care spui? Ce există acum și nu exista atunci? Cu ce probleme te-ai confruntat tu la vremea respectivă?
În primul rând, evident este faptul că astăzi poți călători în Europa fără să ai niciun fel de piedică, ceea ce nu era cazul la vremea respectivă. Eu când am părăsit România, am părăsit România ca oricare, în momentul acela, cu o viză în buzunar, nu puteai să treci dintr-o țară în alta. Comunitatea europeană era, dar foarte restrânsă și, evident, dacă este să comparăm cu ziua de astăzi, astăzi nu ai niciun fel de piedică pentru a te instala oriunde dorești.
Iar atunci erau diverse probleme.
Atunci era, într-adevăr, foarte greu. Cei care părăseau România o făceau pe propria răspundere, ilegal, și trebuia să suporți consecințele.
De ce ai ales să pleci din România? Aveai rude acolo?
Nu, în momentul în care am părăsit România nu am făcut-o voluntar. Am făcut-o nevoit. Eu, la momentul acela, nici nu visam că mi-aș părăsi vreodată țara. Îmi iubesc foarte mult țara, deși am 20 de ani de când nu mai locuiesc în România, iar la acel moment am luat acea decizie pentru că altă variantă nu aveam.
De ce?
Am să vă spun un mic istoric, deși nu-mi propun să vorbesc despre mine, ci doar să...
Să știi că ne-ar ajuta foarte mult să vorbești despre experiența ta, pentru că tinerii din experiențele altora vor să învețe. Din cărți, fii sigur că învață singuri.
Este bine, unii mult mai isteți decât mine au spus-o că cei deștepți învață doar din experiența altora, iar cei normali învață și dintre a lor și dintre a celorlalți. Și mi-aș dori dacă măcar informarea aceasta ar servi cuiva. În momentul despre care eu vă vorbesc, aveam 23 de ani, eram în România imediat după Revoluție și începusem o afacere care mergea foarte bine. Însă, și aici mi-aș permite să dau un sfat, deși voi încerca să dau cât mai puține sfaturi, am făcut un lucru care nu se face. Dacă vrei să-ți meargă într-un domeniu, indiferent care este, fă ceea ce știi mai bine. Eu am intrat în afaceri, experiență nu avea nimeni, iar la momentul respectiv mi-am permis să scot o sumă foarte mare de bani din propria mea firmă pe care am împrumutat-o cuiva.
Wow!
La momentul respectiv era destul de mult, banii nu mai pot fi comparați, era vorba de o sumă echivalentă la foarte multe apartamente.
Am înțeles.
Și din acel moment totul s-a blocat în România și a trebuit să plec.
Pentru că tu nu mai puteai să recuperezi banii respectivi.
Nu, nu mai aveam nicio posibilitate să recuperez în România. Din punct de vedere legal, deja era un lucru care nu era bun și trebuiau recuperați cumva.
De ce ai ales să pleci în Belgia și nu în altă țară? Tinerii din ziua de astăzi vorbesc mereu de exodul către Spania. Nu știu de ce, dar e la modă.
Cred că sunt două aspecte. Pusesem înainte în Belgia o singură dată.
Într-o excursie.
Într-un moment scurt, am avut cam 2 săptămâni. Iar al doilea lucru, în viziunea mea, cred că te îndrepți spre ceea ce te definește mai bine. Probabil că dacă aș fi cunoscut o țară mai nordică, m-aș fi îndreptat spre ea mai repede. Însă Belgia a fost mai aproape dintre cele care îmi corespundeau mie ca profil.
Cunoșteai limba? Se vorbește limba franceză acolo.
Nu, ca orice tânăr din vremea mea, am studiat la școală, însă mi-a folosit doar ca bază, însă o bază foarte,
infimă.
Foarte puțin.
Și ai ajuns în Belgia.
Și am ajuns chiar acum, se împlinesc 20 de ani de când am plecat de aici, într-o iarnă cu un geamantan, undeva, nicăieri, necunoscând nimic.
Povestește-ne puțin momentul respectiv când ai ajuns tu în Belgia. Către ce te-ai îndreptat? Unde te-ai dus? Ai spus că rude nu aveai. Cunoștințe aveai acolo?
Aveam niște numere de telefon ale unor prieteni, fără a avea certitudinea că îi voi găsi la acele numere.
Nu vorbisei înainte cu ei?
Nu. Am plecat din România fără să întreb pe nimeni. Am luat un bilet de tren, m-am suit în el și am plecat. Iar odată ajuns acolo, am avut un avantaj, trebuie să recunosc, al faptului că prin religie am avut cunoștințe din biserica noastră care mi-au întins o mână de ajutor.
Deci, practic, n-ai fost lăsat pe drumuri, cum s-ar spune.
Nu, deși aveam opțiunea foarte clară să ajung așa, nu am ajuns în felul ăsta. Am ajuns ajutat de alți români undeva unde am putut să locuiesc.
Legat de tema pe care noi o abordăm astăzi, colega mea Dorelia Larisa Pirone a fost pe stradă și a stat de vorbă cu oamenii. Haide să vedem ce le-au spus pe stradă oamenii, cum au răspuns la întrebarea aceasta legat de plecarea din țară.
Spune-mi dacă ai fost vreodată tentată sau crezi că ai fi să pleci din România ca să muncești în altă țară.
Sigur aș fi tentată.
De ce?
Nu prea un motiv, dar vreau să-mi construiesc un viitor în altă țară.
Ești tentat ca să pleci din România în altă țară ca să muncești?
Da, de ce nu?
Care sunt motivele pentru care ai alege acest lucru?
În primul rând, nivelul de trai mai ridicat în celelalte țări. Dar, nu știu, acum depinde și de oferte și de mai multe lucruri.
Dacă aici nu găsești, mergi în afară și
muncești și găsești, da. Dacă ai ambiția să găsești de muncă, poți să o găsești și aici sau și în afară?
Noi locuim în străinătate. Noi, casa noastră e în Israel și locuim în străinătate și am lucrat pe 4 continente să ne plătim datoriile, să putem obține ceva pentru noi și copiii noștri.
Ai fost tentat sau crezi că ai fi în viitor să pleci din România ca să muncești în altă țară?
Da, pentru că sunt salariile mai mari și sunt condițiile mai bune.
Aș pleca.
Unde te-ai duce?
Nu știu, în altă țară. De exemplu, în Germania. E o țară foarte dezvoltată economic.
Care ar fi motivele pentru care ai vrea să pleci?
Păi, în primul rând, salarii foarte mici, foarte puține locuri de muncă. Vă spun că eu doar ce am terminat liceul am absolvit diploma de bacalaureat din prima și nu găsesc ceea ce caut eu. Și nu, sincer, nu am așteptări, nu vreau să lucrez pe 8 milioane.
Și crezi că în străinătate ai găsi?
Având în vedere că acolo minimul pe economie este în jur de 500 de euro, este mult mai mult față de... Într-adevăr, este mult mai scumpă chiria față de... și condițiile sunt foarte dezvoltate față de România. Dar, per total, dacă aș mai merge cu cineva, ar fi destul de ok.
Ați fost tentat vreodată să plecați din România să
niciodată,
munciți?
Niciodată, sunt ultranaționalist. Niciodată, și dacă noi care suntem viitorul nu rămânem, cine să rămână?
Ai fost vreodată tentată să pleci din țară?
Sincer, nu.
De ce?
Îmi place aici.
Prea îmi place România.
Ai fost în altă țară vreodată?
Da.
Unde?
Am fost în Canada, în Spania, în Bulgaria, în Portugalia, în Croația.
Și cum sunt aceste țări față de România?
Mai curate.
Am revenit în studio și alături de mine este Dan Brașoveanu, iar tema pe care noi am propus-o, străinătatea, tărâmul viselor. Ei bine, Dan, toți tinerii visează să plece în străinătate și toți spun că în străinătate... Nu știu, e o expresie mai populară, merg câinii cu covrigi în coadă, ceva de genul acesta. Noi încercăm să-i conștientizăm pe tineri că nu totul este roz, așa cum și-ar imagina, și că acolo viața nu este chiar atât de frumoasă pe cât ar visa-o ei din țară, nu?
Așa este și discutând cu tine îmi dau seama că dacă mă întrebați și pe mine în momentul în care am decis și am făcut pasul acesta, v-aș fi răspuns altfel. Acum, cu ceva mai multă experiență, am o altă viziune. Și dacă cineva m-ar întreba să plec sau să nu plec, i-aș răspunde cu o altă întrebare. Ce cauți peste hotare? Care ți este scopul?
Să înțeleg că tu nu ai încurajat pe nimeni să plece la ora actuală din țară, nu?
Este ceva foarte serios. Eu nu aș spune nimănui nici să plece, nici să rămână. Este o relație a fiecăruia.
Decizie individuală pentru fiecare. Alegerea fiecăruia dacă vrea să rămână sau vrea să plece în străinătate.
Exact. Trebuie să știi ce îți dorești în viață și să îți urmărești foarte bine scopul pentru a nu regreta mai târziu pasul făcut.
Când spui că nu a sfătuit pe nimeni să plece în străinătate, să înțeleg că nici pentru tine n-a fost bine la început. Și că... greul pe care l-ai întâmpinat acolo poate că a lăsat urmări.
Lasă, eu cred că în viață orice lucru se plătește. Dacă îți dorești bunăstare, trebuie să te gândești întotdeauna la reversul medaliei să vezi cu ce îl plătești. Dacă îți dorești o viață de calitate, trebuie să știi cum să o obții. De aceea dau un răspuns nici da, nici nu, pentru că trebuie să te gândești bine.
Trebuie să spun că vom lua o scurtă pauză muzicală, după care vom continua discuția noastră. revenit în studio, iar tema aleasă pentru discuția de astăzi este străinătatea, tărâmul viselor, în viziunea tinerilor. Iar invitatul meu de astăzi este Dan Brașoveanu. Dan, înainte de pauza muzicală, tocmai vorbeam de faptul că nu e tocmai roză situația în străinătate și că dacă îți dorești ceva, trebuie să muncești, trebuie să îți dorești și să muncești foarte mult pentru a obține acel lucru, dacă îți dorești o viață de calitate.
Este adevărat. Acum am să încep cu o mărturisire. Deși acolo unde locuiesc, sunt foarte bine integrat, la momentul la care vorbim nu simt niciun fel de piedică a faptului că sunt român, că vin dintr-o altă țară. Poate uneori sunt necăjit de lucrurile negative pe care le aud în jurul meu spuse despre sau făcute de români. Vă spun că de fiecare dată când vin în țară, simt ceva diferit. În afara faptului că gândești și gândirea îți spune să iei anumite decizii, simțim, iar eu încă simt românește. A nu înțelege că toată lumea se comportă la fel, însă aici este acasă.
Și dacă ar fi să te întreb dacă te-ai mai întoarce acasă?
Acum v-aș răspunde tot cu o mărturisire. Cel mai frumos lucru pe care eu îl am în Belgia, pentru că acolo locuiesc, este familia mea, care este tot din România. Așa că în momentul acesta nu mai îmi pot permite să iau decizii de unul singur. Chiar dacă pe soție aș putea să o conving sau să discutăm, mai sunt și copiii și cred că au și ei dreptul să decidă, iar pentru ei străinătatea a devenit acasă.
Normal, că ei sunt născuți acolo. Vreau să ne spui cum ai reușit tu să te angajezi prima dată? Cum ai lucrat? Ce ai lucrat la început, înainte? Când ai ajuns în Belgia prima dată?
Aici este ceva și din trecutul meu. De câte ori cineva mă întreba ce meserie am, eu răspundeam, sunt adventist. Nu fac propagandă religiei noastre, însă ne-a dat un atu. Eu și în România comunistă, unde am lucrat, am fost foarte întreprinzător pentru că erai nevoit să te descurci. Aceasta am văzut că a avut un efect extraordinar asupra mea când am plecat în străinătate. Acolo trebuie să te descurci. Eu, angajat, nu am fost niciodată. Întotdeauna m-am descurcat pe cont propriu, am avut întotdeauna ceva, un business al meu, cu care am putut să câștig traiul de zi cu zi.
Aveai 23 de ani, ai spus, când ai plecat în Belgia.
Exact.
Ce ai făcut la început? Cu ce te ocupai?
Aici, în România, așa cum v-am spus, aveam o firmă și făceam comerț. Însă am avut destul de multe abilități să lucrez manual. Și ca foarte mulți m-am îndreptat spre un lucru care nu este atât de căutat sau de dorit de toată lumea, spre construcții.
Pentru că este o muncă mai grea.
Este o muncă mai grea, însă a nu vedea în ea un lucru negativ. Foarte mulți au impresia că la domeniul acesta se descurcă. Îi invit
să încerce.
Să încerce.
Că atunci își vor da seama că nu e chiar atât de ușor.
N-aș spune nici că este imposibil, însă îți dezvoltă foarte multe capacități pe care probabil nici nu ți-ai dat seama că le ai.
Deci ai lucrat în construcții.
Exact.
Spuneai de asemenea că nu ai fost angajat, adică ai încercat în momentul în care tu ai ajuns în Belgia să-ți faci propria ta afacere?
La momentul acela era un vis de neîndeplinit, pentru că noi românii nu aveam nici măcar dreptul să fim pe teritoriul Belgiei.
Asta voiam să te întreb și eu. Tocmai îmi spusesei la începutul discuției noastre că vremurile în momentul în care tu ai plecat erau destul de grele față de ce pot să întâlnească tinerii astăzi.
Exact, la momentul acela puteai cel mult să călătorești ca turist și îți puteai permite să rămâi acolo, după care urma să te ascunzi suficient de bine ca să nu fii trimis în România. Și așa au început toate lucrurile, însă nu m-am oprit la aceasta. Am mers în stânga, în dreapta, am mers la diferite instituții să văd dacă într-adevăr noi ca români nu avem niciun drept. Și până la urmă, în căutările mele am descoperit o asociație de avocați care mi-au dat o mână de ajutor și mi-au deschis o cale, cum că noi aveam dreptul, spre surprinderea mea, de foarte mulți ani să lucrăm acolo.
Și ei legal.
legal. Asta presupunea să îți iei viața în propriile mâini, să-ți deschizi propria afacere, propriul registru de comerț și să poți să lucrezi. Și în urma acestor căutări mi-am dat seama că se poate. Însă au apărut mult mai multe piedici după, pentru că aveam nevoie de diplome, iar nicio diplomă din România nu era recunoscută.
Și nici măcar nu se puteau face echivalări?
La momentul de care eu vorbesc, nu se putea face. Sau era o cale foarte lungă și imposibilă, pentru că se puneau tot felul de baraje. Însă mi-a venit o idee destul de năstrușnică la momentul acela, să merg să fac o școală, fiind ilegal pe teritoriu. Lucru pe care l-am făcut și pe care l-am dus cu...
Ce fel de școală?
Am făcut o școală de comerț pentru a-mi putea deschide o afacere. Și asta îmi dădea dreptul să pot să lucrez în Belgia legal, să pot să mă instalez în Belgia.
Deci, practic, veneai cu diplomele lor, cum ar veni,
exact.
Cu o diplomă de la ei. Și totodată te-a ajutat pe tine să-ți perfecționezi limba.
Da, la momentul acela deja începusem să vorbesc destul de bine. A fost, de fapt, primul lucru pe care am început să-l învăț serios în țara respectivă. Mi se pare de bun simț, dacă tot ți-ai propus să părăsești România, să înveți limba țării în care te instalezi pentru a te descurca singur.
Să nu ai probleme. A fost o perioadă până când tu ai făcut școala respectivă. Au fost momente în care nu ai lucrat, nu ai găsit de lucru sau tu în momentul în care te-ai dus în Belgia deja te-ai dus să lucrezi, să te întreții?
O, nu. Lucrurile au decurs diferit. Munceam. Nimeni nu putea să-mi garanteze faptul că am o continuitate în muncă și încercam să mă descurc cum puteam pentru a mă susține pentru perioadele în care nu era de muncă. Se găsea de muncă, însă era foarte greu să poți să ai o continuitate.
Și cum erau văzuți românii acolo? De regulă, cei care merg într-un domeniu să lucreze sunt întrebați, de unde ești? Ție ți era teamă să spui că ești din România, că ești român?
Nu, niciodată nu mi-a fost și asta sfătuiesc pe oricare, să nu vă fie jenă că sunteți români. Din propria mea experiență de viață sunt mândru că sunt român și românii erau văzuți chiar bine. Mai ales în ceea ce eu căutam să lucrez, erau priviți ca buni lucrători și se căutau.
Serioși?
Serioși, da.
Ai făcut școala respectivă. După ce ai terminat școala, ai început să-ți dezvolți propria afacere sau a mai durat puțin?
O, nu. A mai durat un an. M-am întors în România. Trebuia totul trecut prin ambasada Belgiei la București și aici au început foarte multe probleme administrative, însă cam în decurs de un an toate lucrurile s-au clarificat și am putut să mă întorc în sfârșit bucuros că pot fi legal în țara pe care o doream.
Suntem la momentul când ar trebui să dăm dreptul și celor de pe stradă să ne spună câteva cuvinte care au fost momentele sau ce au pus în balanță atunci când se gândesc sau când vor să ia această decizie de a pleca în străinătate. Iar colega mea, Dorelia Larisa Pironea, a stat de vorbă cu oamenii.
De ce ai pleca în străinătate?
Evident, toată lumea ar pleca într-un loc mai bun. Toți vor un viitor mai bun.
Ai avea motive mai serioase pentru care ai înclina să pleci în străinătate?
Da, că pentru că aici primești foarte puțin, iar în afară iei salariul destul de bun și știi ceea ce vrei să faci cu acela ban. Păi deoparte îți ridici o firmă.
Fiind de atâția ani plecat în Israel, aș vrea să vă întreb dacă puteți să faceți o comparație între ce este acolo și ce este în România.
Da, e simplu. Pentru simplu motiv că de fapt e același lucru cu singura condiție că acolo efectiv justiția funcționează pentru toată lumea la fel, perfect și oamenii au o singură grijă și o frică, să nu încalce legea.
Dacă ar fi să luați aceeași decizie, să vă întoarceți acum în timp, ați pleca?
Da, pentru că îți dădea mai multe oportunități, dar la nimeni nu recomand să fie emigrant, că dacă ești emigrant e o perioadă foarte grea. Dar, dacă ar fi, eu fiind un om harnic și care vreau să obțin cât mai mult prin eforturile mele, M-aș duce, dar nu contează unde. Numai să muncești mult, să-ți plătească mult și să poți obține lucruri pe care altfel nu le-ai putea obține.
La România nu prea există părți bune, în afară de mâncarea bună și că suntem un popor foarte consumator, nu știu ce să mai spun.
Care ar fi dezavantajul?
Ești departe de familie.
Pe dumneavoastră ce vă motivează să rămâneți aici și să nu vă gândiți niciodată să plecați?
Nu știu, așa m-am născut și așa am fost crescut de bunicii mei, naționalist. Și așa sunt în continuare.
Motivați și pe alții?
Da, 100%.
Aveți prieteni care se gândesc să plece?
Majoritate, cum e toată generația mea și generația care vin din urmă.
Și ce le spuneți?
Să nu plece și să rămână și să lupte în continuare, într-un mod pozitiv.
Ar fi mai multe avantaje dacă ai rămâne în România decât dacă ai pleca în altă țară?
Sincer, da. Bine, sunt avantaje și în afara țării, într-adevăr, depinde de oraș. Uite, în orașul meu, în Alexandria, nu sunt avantaje. Dacă aș fi rămas acolo, nu erau avantaje. Aici, da, sunt N posibilități. Dacă știi, să cauți, să te angajezi, sunt posibilități.
Sunt avantaje, dar sunt avantaje și dezavantaje, dar mai mult avantaje.
Și dezavantajele care ar fi? Câteva.
Despărțirea de familie, de prieteni, de locurile unde ai copilărit.
Sigur ar fi mai bine decât în România.
Când spui mai bine, te gândești la partea financiară?
Da, și nu numai.
Alta, care ar fi?
Mediul de viață în care o să crească copiii mei, de exemplu, și școlile de acolo sunt mult mai bune decât cele de aici.
Dezavantaje crezi că ar fi?
Da, în primul rând, până te integrezi în comunitatea de acolo și sunt mai multe lucruri care, de care depinde.
Dezavantaje crezi că ar fi că ai plecat din România?
Da, aș fi departe de familie.
Păi aici rămâi și o merg cu diplomă.
Am revenit în studio, iar tema aleasă de noi pentru discuția de astăzi este străinătatea, tărâmul viselor, în viziunea tinerilor. Iar invitatul meu de astăzi este Dan Brașoveanu. Dan, vreau să-ți spun un lucru. De curând am căutat câteva articole legate de plecările în străinătate și am găsit un articol, e drept că este mai vechi, din 2013, dar mi s-a părut foarte interesant. În efortul de a reduce suma alocată ajutoarelor de șomaj, guvernul irlandez a trimis scrisori către aproximativ 6.000 de oameni în care le sugerează că ar trebui să-și caute de muncă în alte țări europene. Mi s-a părut foarte interesant lucrul acesta, pentru că e drept, nu știu dacă în România se face așa ceva sau dacă s-a făcut vreodată, dar propriul tău stat în care trăiești să-ți sugereze să pleci în afară, nu știu, cum ți se pare ție?
Pare surprinzător, însă să știți că schimbul de experiență este un câștig pentru ambele părți.
Una este să pleci la schimb de experiență, să lucrezi în România, de exemplu, într-un anumit domeniu și să fie nevoie să pleci în străinătate pentru schimb de experiență pe o perioadă de 6 luni, de 1 an sau de 2 ani și apoi să te reîntorci în domeniul în care activai înainte, este un lucru. Dar faptul că vine guvernul țării și spune ar fi bine să vă căutați de lucru în altă parte, fără nimic în spate de a le spune vă duceți, vă specializați și vă întoarceți. Doar pur și simplu vă puteți duce să vă căutați de lucru în afară.
Da, sună interesant. Însă atunci când, într-adevăr, ții la oamenii pe care îi conduci, încerci să le vezi și partea lor bună, să vezi și binele lor. Și este un lucru care se practică foarte mult în Europa. Spre exemplu, un alt caz care îmi vine în minte este munca transfrontalieră. Sunt foarte, foarte mulți care locuiesc într-o țară în Europa și lucrează în alta și asta este spre binele țării în care ei locuiesc.
E un lucru interesant de care vom vorbi imediat după ce vom asculta o piesă muzicală. Așa că vom lua o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
bine ai venit în studio, iar tema aleasă pentru discuția de astăzi, străinătatea, tărâmul viselor pentru tineri, iar invitatul meu de astăzi este Dan Brașoveanu. Dan, înainte de pauza muzicală, chiar îmi spuneai de țările unde oamenii locuiesc, dar preferă să lucreze în altă țară.
Da, într-adevăr, vă spun mai mult despre țara în care locuiesc, pentru că mi este mai apropiat și sunt foarte multe cazuri în care oamenii locuiesc într-una dintre țările comunității, pentru că vorbim de Europa, dar lucrează în altă țară a comunității.
Dar nu este greu, pentru că îmi dau seama că salariul ar trebui să fie destul de bun, astfel încât ei să-și permită să facă o navetă. Sau nu este nevoie să facă naveta? Se mută acolo și se întorc în weekend?
Unii fac naveta, unii se mută cu locuința, însă este o cu totul altă situație. Nu prea putem să comparăm cu România. Este mult mai ușor să locuiești peste săptămână într-un alt oraș, din altă țară a comunității și să te întorci acasă în weekend. Este într-adevăr mai lesne.
Mai ușor decât la noi.
Este. Poți să te urci într-un avion sau într-un tren de mare viteză și în 2 ore să fii acasă la tine.
Bine, dar asta înseamnă că și salariul îți permite să faci astfel de călătorii.
Exact. Fiecare cred că își face bine calculul în momentul în care decide dacă își poate permite ceea ce îi se propune și dacă este într-adevăr interesant să facă un asemenea efort.
Viața este destul de grea și destul de solicitantă pentru noi ca tineri. De asta și noi am încercat să învățăm de la tine mai multe, pentru că avem impresia de multe ori că ceea ce este dincolo este mult mai bine pentru noi. Și am cunoscut o tânără care a terminat în țară 2 facultăți, Facultatea de Litere și Facultatea de Drept. Și a fost invitată la lecția de viață. Vreau să spun că în momentul în care era spre finalizarea cursurilor, chiar îmi spunea: nu mai vreau să stau în România, îmi doresc enorm să plec în străinătate. Bineînțeles că Spania era țara pe care și-a ales-o ea, asta pentru că avea o soră căsătorită acolo și era deja stabilită. Și a spus: mă duc la sigur, voi merge acolo pentru că știu că mă voi putea realiza și dezvolta. Nu mai suport să stau în România. Vreau să spun că am păstrat legătura cu această tânără. Un an de zile a stat în străinătate, după care s-a întors în țară. Și când am întrebat-o, mi-a spus: nu am găsit nimic de lucru. Singurul domeniu în care puteam să găsesc ceva de lucru era menaj. Iar eu nu am făcut 2 facultăți în România pentru a lucra în menaj. Mă rog, asta îmi spunea ea. Nu că n-am cunoscut tineri care s-au readaptat, să spunem așa, și care s-au reprofilat în străinătate. Dar ea a mers pe un principiu. Vreau să stau undeva la birou, vreau să lucrez ceva. Nu, e clar că nu în domeniul meu, că nu mi este recunoscută diploma, dar ceva care să mă reprezinte. Și s-a întors în România și s-a angajat ca învățătoare aici în România. Am fost surprinsă de decizia pe care a luat-o. De fapt, a fost așa, o decizie luată sub impuls. Nu mai vreau să stau în România. Nici măcar n-a căutat ceva de lucru în România. Nici măcar n-a insistat să vadă dacă poate să găsească de lucru. Pur și simplu a plecat.
În afacerea pe care eu o am la momentul acesta, lucrez împreună cam cu 10 români. Și vreau să vă spun că nu sunt singurii pe care i-am ajutat să părăsească România. Însă de fiecare dată le-am propus să vadă bine ce vor face. I-am invitat să stea la noi pentru a putea să aibă o imagine cât mai completă și mai corectă a situației pe care ei o vor găsi acolo. Este foarte greu să părăsești totul având ceva în minte și să te izbești de un zid pe care tu nu ți-l doreai. Și aici vă mai fac încă o mărturisire, să nu credeți că în Occident nu se resimte ceea ce trăiți și dumneavoastră în România. Totul ține de un fir de ață. În opinia mea, cred că totul poate să basculeze foarte repede. Este adevărat, nu neg faptul că financiar te poți dezvolta, îți poți face o viață mai bună, însă pe cât de ușor o faci și cât de repede, pe atât de direct o poți pierde, pentru că costurile vieții în afara țării sunt mult mai ridicate ca în România.
Interesant, pentru că majoritatea spun că atunci când lucrezi în străinătate și ai un salariu bine acolo și ești plătit bine, tu îți permiți să trăiești decent și în plus îți permiți să mergi și în vacanțe. Ceea ce în România e destul de greu de realizat lucrurile acestea.
E foarte interesant ce spuneți în momentul ăsta. Mă gândesc la un lucru, omul este prin definiție o ființă socială, el întotdeauna se va compara. Dacă te compari cu ceea ce tu ai trăit în România și ce vei trăi în afară, ține ce ați spus, e adevărat. Dacă îți faci comparația cu cei din țara în care tu te vei instala, vei fi frustrat și îți vei dori mai mult. Și în momentul ăla s-ar putea să-ți vină ideea, așa cum era și cazul dinainte, să te întorci acasă.
Că nu ai nicio șansă acolo.
Crezând prin comparație că tu niciodată nu-i vei prinde din urmă.
Da, e destul de greu să te impui în afară. E destul de greu să fii recunoscut. Spuneai că ți-ai deschis afacerea ta. Cum te-au văzut clienții? Cum te-au perceput ei? De regulă, tentația e să lucrezi cu cei care sunt de la tine, de acasă.
E adevărat, însă în discuția noastră mai devreme spuneam două lucruri. Unul, că românii sunt văzuți destul de bine, iar al doilea este că, într-adevăr, nu am simțit o diferențiere, cel puțin la început. În Belgia, pentru că de ea pot să vorbesc mai bine, ți se oferă șansa ta. Dacă ai ratat-o sau te-ai apucat bine de ea, este un lucru de care tu ești responsabil. Dacă știi să-ți speculezi bine șansa, nu vei simți diferență prin faptul că tu vii în afara țării.
Majoritatea merg în străinătate și spun, măi, sunt român, de asta nu găsesc nimic, oamenii au prejudecăți cu privire la noi. Tu vii să spui că nu există așa ceva, că totul depinde de tine ca persoană.
Nu spun că nu există, spun că nu am simțit lucrul acesta în experiența mea. Iar prin natura lucrului pe care eu îl fac, am ocazia să văd comportamentul românilor și înainte de o integrare și după o integrare. Și vă spun că oamenii evoluează foarte mult. Ai să-ți dai seama că nu sunt criterii naționaliste pentru că ei uneori critică românii. S-ar putea să fie lucruri obiective. Comportamentul din afară este diferit față de ceea ce este aici și mi-aș dori și poate că în momentul ăla m-aș gândi și eu să vin acasă, dacă și în România s-ar instala aceleași reguli și același respect. Pentru că până la urmă este vorba de viața noastră de zi cu zi. Muncești ca să ce? Dacă tu câștigi foarte mulți bani, ce faci cu ei? Dacă nu ai o viață de calitate, dacă nu știi să profiți pentru tine și familia ta de lucrurile acestea în relațiile tale sociale, pentru mine nu te-ai dus nicăieri, nu te-ai dus prea departe.
Trebuie să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, iar tema propusă pentru discuția noastră este străinătatea, tărâmul viselor în viziunea tinerilor, iar invitatul meu de astăzi este Dan Brașoveanu. Dan, vorbeam mai devreme de faptul că tinerii care merg acolo pornesc de la faptul că sunt văzuți români și că oamenii de acolo au prejudecăți și că poate că de asta nu au avut succes în domeniul în care și-au dorit să activeze. Eu în Belgia am cunoscut printre prietenii tăi, cei cu care ne-ai făcut cunoștință în momentul în care noi am fost la filmare, pe Iona, un om deosebit, un om pe care l-am cunoscut în spital, acolo unde el lucrează. Îmi povestea din experiența lui că a venit în Belgia după ce a stat în Franța vreo 4 ani, a studiat în domeniul pastorației, a activat ca pastor 4 ani și apoi s-a îndreptat către medicină și este asistent medical în Spitalul Saint-Luc din Bruxelles, da?
Așa este.
Ce mi s-a părut interesant în ce îmi povestea el la momentul respectiv e că a muncit foarte mult pentru a ajunge acolo și pentru a-i se recunoaște diplomele, pentru a ajunge să fie chiar în sala de operații la chirurgie.
Exact. Ce vreau să spun este că aceeași unitate de măsură este folosită în cele mai multe cazuri și în dreptul unui străin și în dreptul unui localnic, unui belgian. Să nu credeți că se fac departajări pentru că românul vine din România și trebuie neapărat să-l dăm la o parte. De aici s-ar putea să apară anumite neînțelegeri, pentru că uneori noi, fiind din sânge latin, am învățat să spunem lasă că merge și așa.
Da.
Nu prea merge și
acolo.
Așa. Noi chiar am fost căutați de mulți clienți pentru că suntem români. Pentru că ni se recunoaște faptul că avem multe calități. Însă, vedeți, este mult mai ușor să scoți în evidență defectele cuiva. De aceea, cred că ar trebui să avem și noi grijă de propria noastră imagine, dacă într-adevăr ne iubim țara. Cred că pot să fiu un bun român, chiar dacă nu locuiești aici.
Când am fost în Italia și am cunoscut românii stabiliți în Italia, chiar aveam o discuție cu unul de acolo și îmi spunea, noi am dus-o foarte bine până recent, când au venit mai mulți români în Italia și au avut diverse acțiuni nepotrivite. Iar guvernul italian chiar vorbise la vremea respectivă de faptul că românii au făcut foarte mult rău acolo. Iar oamenii cu care stăteam de vorbă chiar îmi spuneau, zice, băi, a fost foarte bine, ne-am înțeles foarte bine și cu patronii unde lucram și în domeniile pe care le activam, până când au început să se audă anumite lucruri. Ei nu le făceau, nu ei erau în grupul acela de români de care guvernul vorbea, numai că erau nevoiți să suporte consecințe alături de ceilalți. Și nu mi s-a părut fair play, să spun așa. De ce erau puși toți în acea situație? Ei au lucrat la imaginea lor, au lucrat pentru ca oamenii să-i recunoască, să le recunoască meritele. Și dintr-o dată a venit cineva și a spus, nu, toți sunteți la fel.
Nu mi-aș fi dorit să fiu critic, însă cred că și noi ca români, dacă ați afla că astăzi cineva a făcut un lucru neplăcut, dacă să imaginăm că în România noastră ar fi un tren de mare viteză care trebuia să vă aducă de la Brașov spre București astăzi și aflați că el nu mai merge pentru că cineva s-a gândit să-i taie niște cabluri. Cred că am reacționat la fel. Nu cred că este o imagine pusă numai românilor. Iar din ignoranță uneori suntem băgați în aceeași oală.
Exact.
Știu că este ignoranță, însă dacă vreți, în momentul acesta suntem într-un post-creștin. Avem foarte mult de lucru. Ar trebui să lucrăm și noi la informarea și la formarea celor din jurul nostru. Pentru că, vedeți, de multe ori gândesc în felul ăsta. Nu este important să dăm informație bună oamenilor, ci să ne formăm pe noi. Un exemplu bun este peste orice altă discuție. Vecinii mei, acolo unde locuiesc, știu că sunt român. Și dacă celor care ne cunosc pe noi, cineva le-ar vorbi rău despre români, sunt ferm convins, fără niciun fel de laudă, că vor zice, ei nu sunt așa. Și ăsta este scopul nostru până la urmă. Dacă vrem să ajutăm oamenii din jurul nostru, trebuie să arătăm un exemplu.
Să ne câștigăm respectul.
Exact, respectul se impune. De aceea noi avem ceva de făcut foarte important, să creștem noi. Nu pot să cer de la ceilalți din jur doar să mă respecte pentru că trebuie să le ofer motive.
Un lucru foarte frumos pe care tinerii ar trebui să-l rețină în momentul în care vor să plece în străinătate, că ar trebui să lucreze foarte mult la imaginea pe care o au aici și pe care vor să-și o dezvolte și acolo.
Vă amintiți ce spuneam când m-ați întrebat prima dată dacă i-aș sfătui să plece sau să nu? Aș spune și da și nu. Nu uitați un lucru și ăsta l-am simțit pe pielea mea din plin. În momentul în care pleci din România cu un bagaj și cu multe speranțe, nu uita că te iei și pe tine. Și de tine nu scapi.
Dacă da, sună haios, dar este foarte interesant și foarte adevărat ce spui.
Ar fi bine dacă, uitându-ne dimineața în oglindă, ne-am gândit, îmi place să trăiesc cu tine în ziua asta? Și dacă avem lucruri de corectat, să le corectăm, pentru că facem bine și altora, dar în primul rând ne facem bine nouă.
Cu siguranță sunt multe lucruri pe care trebuie să le cunoaștem înainte de a lua o decizie de genul acesta. Așadar, vreau să vă spun că suntem la finalul acestei discuții, dar nu vom pune punct aici, pentru că săptămâna viitoare vom continua în aceeași formulă. Dan va fi alături de noi pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine cu ce bagaj ar trebui să plecăm noi în străinătate, dacă totuși ne hotărâm să plecăm în străinătate. Ce ar trebui să cunoaștem înainte de a lua toate aceste decizii? Dar până atunci, vreau să nu uitați un lucru. Orice zi este o ocazie de a învăța o nouă lecție de viață. Pe curând!